Kırgızistan'da saat 6 yarım. Kuşuak geçimizdir menen bugün gün geçenbe 5-nji dekabr azatlıktın aldıdagı jarım saattık ukturuusunda. Соттолгон акимдер, Тоң жана Кочкор районунун акимдери мурда соттолгонун айткан жергиликтүү тургундар акимдердин мамлекеттик кызматта иштегени мыйзамсыз экенин айтып бир канча убакыттан бери даттанып жүрүшөт.
2000-жылкы бир жылга эркин менен ажыратып, то есть Каракол шаардык соту менен эптелген уурулук боюнча. Андан кийин Тоң районунун соту менен бир жылга эркин ажыратты дагы уурулук боюнча.
Манасты айткан өнөр, Манасты уккан бул касиет. Манасчылар, чет элдик Манасты аануучулар, Манас баянын угунун жан дүйнөгө энергия берерин ишеничтүү айтышууда.
Кээ бир учурда кыйкырып катуу үнүн жогору чыгарып айтып кеткен кайрыктары, ошонун баарында деген энергетикалык бир өзгөчөлүктөр жатат да.
Бул тууралуу алдыда жан дүйнө түрмөгүнөн да угасыз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Саман Жумакадыров болом. Биз менен болуңуз. Азыр болсо дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун кайрадан эле Санжар Эралиев сунуштайт. Санжар, сөз сизде.
Саламатсызбы. Өзүн ислам мамлекети деп атаган топ 2-декабрда АКШнын Сан-Бернардино шаарында болгон терактка жоопкерчиликти өзүнө алды. Калифорния штатындагы аталган калада орун алган окуяда 14 адамдын өмүрү кыйылып, 21 киши жарадар болгон. Мурдараак АКШ Федералдык тергөө бюросу кол салгандардын бири ислам мамлекети экстремисттик тобун колдогон чакырык таштаганы аныкталганын кабарлаган эле. Терактты жубайлар ишке ашырган 27 жаштагы Ташфин Малик аттуу аял менен анын 28 жаштагы жолдошу Саид Ризван Фарук полиция менен атышууда мерт кеткен. Алардын үйү текшерилген учурда курал жарак сакталган кампа, жардыргыч зат жасоочу жабдуулар табылган. Түркия менен Сирия чектешкен жерде кыргызстандык аялдар кармалды. Кыргызстандан Сириядагы экстремисттик топтордун катарына кошулуу үчүн бараткан үй бүлө мүчөлөрү кармалганын Интерфакс агенттиги күч органдарына таянып билдирди. Маалыматка караганда 55 жаштагы аял 20-23 жаштардагы 3 кызы менен Сирияга өтүп бараткан учурда түрк аскерлеринин колуна түшкөн. Алар Кыргызстандын түштүгүнөн Казакстан аркылуу Түркияга барып, андан ары Сирияга өтүп кетүүнү пландаганы аныкталды. Маалыматка караганда аялдын күйөөсү Сирияда согушуп жүрөт, алгач баласы кетип ал жакта каза болгон. Сурак учурунда ал үй бүлөсүн бириктирүү максатында жолго чыкканын айткан. Эл аралык мунапыс уюму Мухаммед Бекжанды коргоо өнөктүгүн баштады. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан эл аралык мунапыс уюму Өзбекстанда 16 жылдан бери камакта жаткан журналист Мухаммед Бекжанды эркиндикке чыгаруу талабы менен ири өнөктүк баштады. Уюм тараткан билдирүүгө ылайык, акция 4-декабрдан 17-сине чейин бир катар мамлекеттерде уюштурулат. 61 жаштагы Мухаммед Бекжан өзбек оппозициясынын жетекчиси Мухаммед Салихтин иниси, камалганга чейин Эрк гезитинин редактору болгон. Ташкентте 1999 жылкы жардырууларды уюштурду деп камалган болчу. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы кайрымдуулук катуулдук парзыбыз 2015 багытында Кыргызстанда атасыз өсүп жаткан балдарга жана алардын апаларына көмөк көрсөтүүнү улантууда. Өнөктүк буга чейин Ош, Нарын жана Ысык Көл облусунда уюштурулган. 5-декабрь күнү Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы балдарга майрам өткөрүлдү. Оюн зоок иретиндеги кечеге 600 ашуун бала чакырылып, социалдык өнүгүү министри Кудайберди Базарбаев, жогорку кеңеш депутаты Дастан Бекешев да катышты. Уюмдун тизмесиндеги балдар акча жана кышкы кийимдер, майпалдардын апаларына кир жуугуч машиналар берилди. Ассамблеянын президенти Саид Баюми билдиргендей, уюм Кыргызстандагы атасыз 2000 балага ай сайын 1700 сомдон жөлөк пул жана окуу куралдарын берип турат. Бул үчүн жылына 30 миллион сомдон ашуун каражат которулат. Улут аралык ымаланы бекемдөө концепциясынын алкагында Токмок шаарында бүгүн Кыргызстан элдеринин форуму уюштурулду. Бул кабарды биздин сайттан кеңири окусаңыз болот. Самат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды жогоруда айтып өткөндөй эле Азаттык Чекит KJ сайтына кирип окуңуздар. Биз болсо уктуруубузду негизги жаңылыктар менен улантабыз. Эмесе Азаттыктын чоожай программасы азыр уктуруубузду улантат. Ысык Көлдүн Тоң району жана Нарындын Кочкор районунун акимдерине байланыштуу талаштуу маселе жаралды. Аталган аймактарда жергиликтүү кеңештин айрым депутаттары, тургундар, акимдер мурда соттолгонун мындан улам мамлекеттик кызматта иштегени мыйзамсыз экенин айтып бир канча убакыттан бери даттанып жүрүшөт. Район башчылары болсо алардын дооматтарын четке кагып, өз жүйөлөрүн келтирүүдө. Ал арада мындай жагдай акимдерди шайлоо процедураларына жылчыктар бар экенин көрсөттү. Бул тууралуу толугураак Чоо жай түрмөгүбүздөн угуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Эленора Бейшенбе кызы даярдады.
Тоңдун жаңы акими Улан Эсенгулуулу мага чейин ошол райондогу ак терек айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген. Ошол айыл өкмөтүнүн мурунку жооптуу катчысы Эмил Мамытов Эсенгулуулуна буга чейин бир канча жолу кылмыш иш козголуп соттолгонун айтып даттанып жүрөт. Анын ырасташынча азыркы акимдин соттолгонун тастыктаган документтер бар.
2008-жылы бир жылга эркин менен ажыратылган. То есть Кара Кол шаардык соту менен эметтелген уурулук боюнча. Андан кийин Тоң райондук соту менен бир жылга эркин ажыратылды дагы уурулук боюнча. 2014-жылы 20-сентябрда бул 3-4 кишиге жай жерине 15 сотыйдан жер берген үчүн кылмыш иш козголуп чектетилет. Анан мен айыл өкмөт башчысы милдетин аткаруучу болуп мага буйрук чыгат акимден. Акимдин буйругу да чыгат бул прокуратуранын тергөөсүн токтом аркылуу чектетилет да. Акимдин буйругу менен. Анан ошо менен бул деген декабрда жүрөт, декабрдын 20-сында мага кайра келип отурат. Мен деген Тоң райондук сотунан акталдым, акталдым дечи, мен көрсөтпөйсүң десем такыр көрсөтпөйт. Жок, мен акталып келдим деп.
Туруз Калыков Тоңдогу жергиликтүү кеңештин депутаты. Ал аким Эсенгулуулуна козголгон кылмыш иштер сотко жеткенде бир эмес өзгөрүп кеткенине жана кыскарып калып жатышына байланыштуу нааразы болду.
Мунун менен ИЦИДан деген алынган справкасында 2 жолу соттолгону жазылып турбайбы? Эми бул мындайча айтканда коррупциялык жол менен акча берип бүт баарын тазалатып келсе анан эми кандай болуп калат билбейм. Кийинки канча 2-3 жолу иш козголуп соттон барып эле мунуку барып эле 304-305 эми оор кылмыш болуп эсептелет да. Баары бир эки сотко барганда эле кыскарып калат. Таң каласың. Соттор деле азыр мындайча айтканда акча берген кишинин сөзүн сүйлөп калыптыр да. Анан баары бир эле квазин кассанан эле анан кыскарып аягында тиги сроктарын иштеп чойтуруп эле сроктарын өтүп кетти деп эле бүт баарын кыскартып койду. Мына соттун чечимдеринин баарында ошондой болуп турат. Жетөөбүздүн соту мына жакында эле чечилди, акыркысы ашып кетсе бир ай болду. Атайын чоюп барбай чоюп отуруп убакытты созуп туруп эле анан мен өтөт депти деп эле кыскартып койду. Таң калдым, өзүм таң калдым. Тиги айыл өкмөт болуп тургандагы эчтеке кылган жок эле мына аким болуп алдымбы? Акчаны берди депутаттардын баарына.
Азаттык аким Улан Эсенгулуулу менен байланыштым. Анын ырасташынча 2008-жылы соттолгон деген маалымат тастыкталган эмес. Кийинки кылмыш иштер сотто кыскарган жана мындан улам соттолгон дегенге жатпайт. Анын айтымында ага каршы жазылган арыз боюнча облустук администрация текшерүүдө.
Биринчи соттон ошондой чыгып калганда кийинки инстанцияда кыскартылган да. Үчүнчү боюнча кыскартылган ал боюнча. Кыскартылган соттолгонго жатпайт да. Жана биринчиси немеси боюнча ал вообще катталбаптыр да. Информационный центрде ошибочно жазылып калыптыр да. Областной соттон мени запрос кылдырып алдырткам ал боюнча. Мурунда иштеп аралашкан да булар. Мисалы азыр мына правительствого жазып турабыз, областта карап атат, бүт тактап атат аяктан элечи маалыматты. Губернатордун аппараты тактап атат да. Бул боюнча толтура арыз жазыптыр. Акимдикке коюп атканда полный текшерилген. Мунун баары тең документтерин алып барып информационный центрге берилген. Информационный центрдан судимость жок деп юристтер тактап туруп мага беришкен да. Анан судимость кыскартылган, судимостько жатпайт да бул.
Тоңдогу акимге байланыштуу талаштуу жагдай кандай чечилери азырынча белгисиз. Облус прокурору Муктарбек Айдарбеков акимдин соттолгону тууралуу көзөмөлдөөчү органга арыз түшө элек деп ишендирди жана төмөнкүдөй түшүндүрмө берди.
Отбор болуп государственный должностька барам деп атканда правительство назначение кылат да булардычы. Иш шайлоого да коет ушулардычы. Анан ошолор через МВД текшериш керек эле да. Анан булар кандайча текшерүү жүргүзүп биз билбейт экенбиз да. Текшерип беребиз келсе. Текшерип беребиз, анан сунуш жазып беребиз. Ушундай соттолгон адам силерге иштегенге болобу болбойбу депчи. Анан соттолгон болсо дагы судимо снятый деп эсептелип калат. Мөөнөт өтүпчү. Алар уже соттолгон болуп эсептелбей калат. Тем более дагы мындай закону бар, тиги конституционный палатада разъяснение берген. Эгер анча оор эмес кылмыштар болсо, жазалса, ошо менен соттолсо мурда, анда кызматка булар кой бере берет да булар. Главное оор кылмыш болбосун деген сөз да. А оор кылмыш деген 5 жылдан жогору мөөнөткө соттолгон адамдар деген сөз да. А 5 жылга чейин эсепке кирбейт. Анча оор эмес болуп кылмыш болуп эсептелип калат да.
Жогорку соттун мурунку төрагасы, мурунку депутат Курманбек Осмонов судьялардын ишти карап жатканда айыпталуучуга коюлган беренелерди өзгөртүү боюнча укугу бар деп түшүндүрмө берди. Ага ылайык судьялар айыпты жеңилдете алат.
304-чү статья, анын мисалы 4-чү бөлүгү өзгөчө оор кылмышка кирет. Санкциясы 10 жылдан ашык эркинен ажыратууна карайт. Мисалы ишти карап аткан соттун алдын ала тергөө мезгилде коюлган статьядан башка статьяга переквалифицировать эткенге соттордун укугу бар. Андан да оор кылмышка переквалификация кыла алышпайт соттор. Жеңилирээк кылмыштын курамы бар. Бул кызмат абалынан пираттык пайдаланган эмес шалакылык болушу мүмкүн жана калатмыш деген. Деген ошондойлор көп эле болот. Бардык эле учурда соттордуку гана туура деп айтпаймын мен.
Ушул тушта Кочкор районунун акимдин соттолгону тууралуу да нааразы болуп жүргөн адамдардын тобу бар. Кочкордогу Көк жер айылдык кеңештин төрагасы Асанкул Кадыракунов ал арыздар менен жергиликтүү кеңештеги тааныш экенин айтты.
Бир жолу соттолуптур. Кызмат абалынан кыянат пайдалануу. Кайра эле 2006-жылы дагы эле ошондой кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана өзүнө ишенип берилген мүлктү туура эмес пайдаланган деген. Биринчисинде 5000 сом штраф, экинчисинде 15000 штраф. Бизге түшкөн арыз тоосунун баарын көрсөтүп, өкүм менен кошо келип түшкөн, биздин компетенция кирбейткен акимдин кызматтан алып салуу. Ошол үчүн биз жогору жакка кайрылганбыз. МВД'га кайрылдык, мында соттолгондугу рас деген кагаз келди. Прокуратурага кайрылдык, соттолгондугу чын деген неме келди. Эми законда эми аким эгерде мурда соттолуп, соттулугу жоюлса дагы кайра аким боло албайт экен. 48-нчи статья. Анан бирок буну өкмөт мурун Которбаевдин учурунда алар ошол соттулугун же жашырганын же бул аким өзү справка МВД тияк-тияктыма жаза алмай справка алып барганын иши кылып бизге жиберген. Бизден эми тандалып алынып калды 77 добуш менен 151 депутатбыз бизде. Ошол менен Жусупбеков тандалып алынган кеткен.
Нурбек Жусупбековдун аким болуп иштеп жатканына 1 жылдан ашуу убакыт болду. Жергиликтүү кеңеште ал 13 декабрда отчет бермек. Бирок соттолгонуна байланыштуу жагдай тууралуу өкмөт уңгатпай жаткандыктан жергиликтүү депутаттар эмне кыларын билбей турат дейт Асанкул Кадыракунов.
Үстүнөн жанагындай арыз бар. Өкмөтчө чечпей. Депутаттарга салсак депутаттар мисалы мурдагы соттолгонун жөнүндө биз аны карай албайт экенбиз. Кызмат абалы боюнча карасак канааттандырарлык деген неме алат эми ал мындай неметкенде 151 жарымынан көбү берсе канааттандырарлык деп табылат да. Анан ушуга биз неме болуп отурабыз? Билбейми өкмөт менен жаңы өкмөткө деле кабардар кылдык. Мына Первизам карашып тиги Сарыйып гана билбейт го муну эми жана Мендиев деген эме арызданып да барыптыр. Ошол анан эми биз деле мына акимдин артынан түшөлү деген мындай бир эме жок. Бирок мыйзамдуулук аткарылбай атат. Мына мында да коррупция жатып атат да. Жанагы соттулугун жаап жашырып келген. Тиякта ошо бир тилебес таянычы болгон үчүн жүрөт да. Болбосо эми мыйзамдуулук аткарылыш керек эле да. Мыйзам аткарылбайт ушул. Эми аким болгондон кийин таза иштеп бериш керек да. Бул аким кайсы мекеме жетекчисинен талап кыла алат жумушту? Өзү ар жагы таза болбосо. Любой тиги мекеме жетекчиси айтат да, жолдош Жусупбеков, сен өзүң карачы. Кызмат абалын кыянат абалын 2 жолу соттолгон адам болсоң, аны бизге көрсөтө бересиңби дейт да.
Аким Нурбек Жусупбеков мындан 10 жылдан ашуу убакыт мурун ага каршы кылмыш иштер козголгонун тастыктады, бирок негизсиз болгон деп билдирди.
Биз ал кезде бир маданият үйүн салганбыз да, клубчучу. 2002-жылдары. 2000-жылы салынган клубчу. Анан 2000-жылы салынып бүткөндөн кийин талкалабасын, санабасын дегенбиз. Анан райондук финансы бөлүмү менен макулдашып, райондук маданият бөлүмү менен макулдашып, штаттар ачып иштеген кишилерчи. Иштеп алар айлыгын алган да, мага штрафты минтип салып коюшкан да, сен баланста жок клубту пайдаланып атасың деп. А бул жерде акчаны мен төлөбөйм, бухгалтерияга өтөт, акчаны мен бөлбөйм, бул бюджеттен, райондон бөлүнүп келет, туурабы? Жөн эле салып коюшкан да мындай. Анан агерде мен аким болом, болбойм, жумушум деле салсаңар салып коюш деп көп маанилүү болгон да.
Нурбек Жусупбеков ушул тушта соттолгонуна байланыштуу жагдай боюнча конституциялык палатага кайрылып жооп күтүп жатат. Палата качан карары азырынча белгисиз экен.
2003-жылдын 18-мартында Нарын областынын Кочкор райондук сотунун өкүмү менен 5000 сом айып салынган. Салынган айып 2003-жылы 12-апрелде төлөнгөн. Анан 2006-жылы 1-мартта Кочкор райондук сотунун чечими менен 2004-жылы кайра соттулугу жок деп айтылган да. Ошол жерден анан бирөөлөр арыз жазган да мага 2003-жылы бул айып алган. Ошонун негизинде бул мамлекеттик администрациянын башчысы боло албайт депчи. Булар кайсыга таянган? Булар 2011-жылдын 14-июлунда ушундай мыйзам чыккан да. Анан мен конституциялык палатага арыз жазгам. 2003-жылкы айыпка 2011-жылкы мыйзам колдонулбаш керек, себеби мыйзам артка карай иштебейт. Мурда каралган жоопкерчилик үчүн мен күчөтүүчү жагдай болуп калып атат, эгерде 2011-ди 2003-кө колдонсоңор. Ушуну мыйзам чегинде карап бериңиздер деп жазгам да.
Тоң жана Кочкор райондорунун акимдери боюнча чыргуу жагдай Кыргызстанда акимдердин шайланышына байланыштуу бир катар маселелерди ачыкка чыгарды. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Дыйканбаевдин баамында акимдерди тандап шайлоонун азыркы тартибин өзгөртүү керек, болбосо коомдо нааразылык күчөйт.
бир эле топ менен кошкоз эмес, башка жерде эле нааразычылык бар. Тажрыйбасы жокпу, билими жокпу, мындай соттолгон главный саясий партиянын өкүлү болсо эле болду да. Бүгүнкү күндө ошо конституциялык башаламаган үчүн жерлерде ошо тилекке каршы ошо сапаттуу акимдер жок. Себеби ротация боло албай, мисалы Көлдүн кулунун Баткенге апарып аким кыла албайбыз, же Оштукунак келип Нарынга аким кыла албайбыз да. Только өзүбүздүн эле кулун, өзүбүздүн айылдын жигити эле болсун деген саясат болуп атат. Ошон үчүн акыркы убакта жергиликтүү мамлекеттик администрациянын сапаты абдан начарланып кетти. Ошо конституцияга жанакы эгерде реформа болуп калса, өзгөртүү киргизилип, муну жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлабай эле, дайындабай эле бул аткаруу бийлигинин болгондон кийин аткаруу бийлигин премьер министр кимди коет, анан кимден сурап алат, ошо жооп келишти. Ушундай болуш керек да. Дүйнөнүн тажрыйбасы ушундай. А бизде тилекке каршы андай эмес болуп атат. Борбордо окуучу чиновниктерди ошо баары Бишкекте жата бербейчи бул жердечи. Ошо ак талага, тоңго, тиги Алайга барып аким болуп ошо аймакты көтөрүп элдерге деген ушундай тажрыйба берип таза иштеп келгендерди кайра бийликке алып келиш керек да.
Мындай пикирге Оштогу демократия жана адам укуктары борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков дагы кошулат.
Жергиликтүү бийликти өз алдынчалыкка алып келип, борборго болгон көз карандуулуктан бир топ арылтканы менен жергиликтүү депутаттарга же болбосо ошол жердеги таасирдүү адамдарга көз каранды кылып калтырып коюп атат да. Баардык шайланып иштеп аткан акимдерди компетенттүү жана жергиликтүү бийликти жүзөгө ашырууга толук даремети, билими, адамдык сапаты, ишкердик квалификациялары толук жол берет деп айтуудан алысмын. Мисалы бизде айылдык кеңештин сессияларында чечилгендиктен кээде талаптарга жооп бербеген адамдар дагы аким болуп калган же болбосо айылдык өкмөт башчысы болуп калган учурлары бар.
Кыргызстанда жалпысынан 44 район бар. Азыркы мыйзам боюнча акимдик кызматка 3 адамдан кем эмес талапкерди премьер министр сунуштайт жана аларды жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлайт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обада Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 5-декабрь ишемби. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салалы. Түркия менен Сирия чектешкен жерде кыргызстандык аялдар кармалды. Алар экстремисттик топторго кошулуу үчүн баратканы аныкталды. Нигериянын Борно штатында жанкечтин чабуулдарынан кеминде 3 адам өлүп, 6 киши жараат алды. Багдад Анкарадан Ирактагы кошуунун алып чыгып кетүүнү талап кылды. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын 2016 жылкы отуруму Кыргызстанда өтөт. Эл аралык мунапыс уюму өзбек журналисти Мухаммед Бекжанды эркиндикке чыгарууну талап кылган өнөктүктү баштады. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы Кыргызстанда атасыз балдарга көмөк көрсөтүүдө. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевтин Жан жаза романы Лондондо орус тилинде жарык көрдү. Эми кезек жан дүйнө рубрикасында. Бул жолу аталган рубрикада окумуштуу манасчы, манас таануучулардын эл аралык ассоциациясынын президенти Таланталы Бакчиев, манасчылар, чет элдик манас таануучулар жана манас баянынын угуунун жан дүйнөгө тийгизген таасири тууралуу айтып берет. Маекти кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурган.
Атаңдын көрүнүе маназдын семедей балтыр бешикке.
Студиябызга кош келипсиз. Мына жети күн жети түн айтылган манас жыйынтыкталды, анан жети күн манас айтуу кандай өттү сиздин көз карашыңызда?
Бул Кыргызстандын азыркы Кыргызстандын практикасында биринчи ирет өткөрүлүп жатат мындай нерсе. Биринчи дегенибиз деле туура эместир. Былтыр Саякбай атабыздын 120 жылдыгына карата бул иш чараны алгач ирет өткөргөнбүз. Жети күн жети түн тынбай манас айтуу маданий руханий иш чарасы ошо той алдында, баягы Саякбай атабыздын арбак алдында, Саякбай атабыздын касиети алдында мындай бир таазим этүү максатында өткөрүлгөн болчу. Быйыл болсо ушул манас күнүнө карата, себеби манас күнү кыргыздын да кыргызстандын да тарыхында биринчи ирет расмий түрдө бийлик тарабынан таанылып, атүгүл токтому да чыгып өкмөттүн белгиленип жатат. Ошол себептүү ошол күнгө карата биз манасчылардын эл алдында, манас алдында өзүнүн негизги оз уйпасы катары аткаруу катары ушул иш чараны өткөрдүк да.
Биз ушул иш чара учурунда манас угуп аткан жаштардын, ар кандай курактагы адамдардын пикирин сурап көрдүк эле. Жаштардын өкүлү айтып атат, мисалы жанынан келип манас укканда башкача таасир берет экен деп. Манасчы катары эмне деп айтат элеңиз? Жанынан угууда башкача болобу?
Албетте, жандуу айтуунун өзгөчөлүгү деген манасчынын деген өзүнүн ыргагы, темпи, ритми, ыкмасы, үнү, добушу, мына ошонун баардыгы деген бул манасчыда да. Анан анын керек болсо кээ бир учурда мындай сызып айтканы, кээ бир учурда кыйкырып катуу үнүн жогору чыгарып айтып кеткен кайрыктары, ошонун баарында деген энергетикалык бир өзгөчөлүктөр жатат да. Мисалы, кургак китептеги текстте алардын баардыгы жок, анда манасы жок. Анда деген текст бул эпостук маалымат. Ал эми бул жандуу айтууда, салттуу айтууда жана жогоруда айтылгандай бир өзгөчө адамдын психикасына, жан дүйнөсүнө таасир эте турган, атүгүл манас угуучунун энергетикасына, биоталаасына, аурасына таасир эте турган өзгөчөлүктөр бар.
Сиз негизи ушул манас, манас дүйнөсү, манас тааным, манасчылык боюнча жазган илимий эмгектериңиз бар экен. Голландиялык окумуштуу ушул манас айтуунун, манастын кыргыздын кулк мүнөзүнө тийгизген таасири жөнүндө атайын эмгек жазыптыр да.
Нинке ван дер Хейде деген окумуштуу, ал 2008 жылы докторлук диссертациясын коргогон, ошо коргоосуна мен да баргам Голландияга. Биз ушу Нинке экөөбүздүн мындай достук жакын мамилебиз 96 жылдан бери келе жатат. Ал мындай ушу кыргыз элине эле эмес, ушу кыргыз эли алып жүргөн манас дүйнөсүнө ушунчалык айрым учурда керек болсо кыргыздан дагы артык жан дүйнөсүн төшөгөн келин. Өзү антрополог, бул жерге 3 сапар келген, бир жолкусунда дагы экинчи жолкусунда 2-3 жыл жашаган. Биягы ат башы, ар жагы Ысык көлдүн түбүнө, ак суусуна чейин барып, ошол кезде ошо 2000-чи жылдары, 90-чы жылдардын аягы дагы белгилүү манасчылар Каав Атабеков, Шаабай Азизов, Уркаш Мамбеталиев, Сапарбек Касманбетов сыяктуу манасчылардын үйүндө жатып конуп изилдеген окумуштуу. Бул ошо манасчынын жан дүйнөсүн ушунчалык мындай кылдат терең түшүнө алган, ошол түшүнүгүн жакында эле ушу жайында келип кетти. Дагы да болсо ошо манасчыларга кайрылып, манасчылык касиетке кайрылып, ошол манасчыдагы же манасчылык касиетиндеги түш жана аян алуу, арбак дааруу сыяктуу көрүнүштөргө да сереп салып кетти да. Мурда эле изилдөөсү негизи ошого багытталган болчу. Бул сапар аны дагы тереңдетем деген максатта өзүнүн ошо мындан аркы илимий ишин улантып келген да.
Манас айтуунун, манасчылыктын жан дүйнөгө тийгизген таасири жөнүндө да айтып кеттиңиз да. Адамдын жан дүйнөсүнө манас кантип, канчалык деңгээлде, кай жагынан таасир этет, эмне болот?
Албетте, эпос деп мисалы Илиада, Одиссеяны айтсак болот, бирок манас андан кеңири алкакты өзүнө камтыган, кеңири мүмкүнчүлүктөрдү өзүнө камтый турган касиеттүү кубулуш. Ошол себептен бул биринчи кезекте манас угуу же болбосо манас угууда адамдын жан дүйнөсү дегенибизде эмне, психикасына таасир этет.
Чыр баштоочу зор кожо семетейге тарынып абаң бакай.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Студияда конокто окумуштуу манасчы Таланталы Бакчиев. Азыр Таланталы мырза, сиздин айтууңузда манас эпосунан үзүндү угуп, сөзүбүздү андан ары уласак.
Мын ошондо жарыктык семетейге тарынып шыгайдын уулу чың божо аябаган зор божо.
Манас күнү белгиленип атканда өкмөт башчы Темир Сариев дагы айтып кетти да, маселен азыркы мезгилдеги жанагы бир терроризмге, экстремисттик идеяларга, бир диний радикалдык азгырмаларга азгырылып кетип аткан жаштарды кайтарууда манастын таасири болуш керек деген.
Биз муну баягы айтпай турган сөз эле айтылып кетти эле өзү эле дегендей, биз ошондой нерселерди баягы сыртка чыгарып айткан эмеспиз. Бул манас күнүнө карата өткөрүлүп аткан иш чара деп биз баягы публикага ошондой гана маалымат бердик. Бирок анын артында деген жана сиз айтып аткандай азыркы биздин коомго мындай бир таасир этүү максатында өткөрүлгөн бул иш чара. Экинчиден, азыркы ааламда жүрүп жаткан глобалдык дүйнөлүк процессти биз көрүп атабыз. Европадагы болуп аткан, жакынкы чыгышта болуп аткан окуяларды, мына ошогон кыргыз элинин бир коргоно турган күчү, коргоно турган бир касиети иретинде биз өзүбүздү мындай кандай да десек, мындай нейтралдаштыруу сыяктуу өзүн өзүн коргоо иш катары манас айтуу иш чарасы өткөрүлдү да. Муну эми баягы энергетикалык деңгээлде муну туура түшүнүшүбүз керек. Биз өзүбүздү руханий энергетикалык касиеттер менен гана өзүбүздү коргоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Каалайбызбы, каалабайбызбы, кайсы бир деңгээлде ошол угуп аткан адамга таасир берет, анын жан дүйнөсүн козгойт, анын жана уктап жаткан генетикалык кодун ойготот.
Сиздин көз карашыңызда бүгүн манас канчалык деңгээлде айтылып атат?
Азыркы күндөгү манасчылардын деңгээли заманга жараша болот. Азыркы коомдук түзүлүшкө, коомдук абалга жараша болуп атат. Себеби манасчы дагы ошол коомдун, ошол замандын өкүлү, бир тамчысы, андан алыс кете албайт. Бүгүнкү күндөгү заманбап манасчылар баары билимдүү, жогорку билимдүү. Ар кайсы тармакта бирөөсү филолог, бирөөсү юрист, мындай ошо, бирөөсү экономист, ушундай манасчылар.
Эми бул 7 күндүк, 7 түндүк манас айтууда, мисалы жаштардагы, жалпы ушу 15 чакты манасчы болгон турбайбы? Анан жаштар да келишти, сиз биринчи жолу угуп аткандар болду. Мисалы сиздердин тоңорго келип кошулгандардын кийинки мууну кандай экен?
Былтыркы ушул 7 күн 7 түн манас айтуу иш-чарасына биз ал жерге чектөө киргизгенбиз. Бул сапар болсо чектөө, эч кандай чектөө болгон жок. Каалаган мен ушу чыдап башынан аягына чейин туруп берем, манас айтып берем. Каалаган жерден деген балдарга биз жол ачтык, эркин болду. Мен ушу разымын. Ушу жаш балдардан ушу бизден кем эмес деңгээлде манас дастанын айтып келди. Айта кетсек, ушу Нурбек деген жигит, Азиз деген жигит, Гүл жигит деген жигит, мына ушулар эч тайманбай туруп, ошол жоопкерчиликти сезип, сааттап манас айтышты. Жана 5 мүнөттүк, 10 мүнөттүк, 15 мүнөттүк деген чектөөдөн чыгып, демек манасчылык өнөрүн дей туралы, аны өнүктүрүш үчүн, аны мындан ары жайылтыш үчүн, өстүрүү үчүн сөзсүз түрдө кенен убакыт, кенен мүмкүнчүлүктөр болуш керек эле, болуш керек экен. Мисалы сахнада андай мүмкүнчүлүк болбойт эле. Бул сапар мына ушул шартта ошолордун биз ким экендигин, канчалык деңгээлде манасчылык өнөрдү алып жүргөндүгүн биз билип таанып алдык.
Сиз былтыр манастануучулардын эл аралык ассоциациясын түздүңүз эле да, чет элдик манастануучуларга токтоло кетсеңиз, кимдер бар чет элден ушу биздин манаска кызыгып изилдеп жүргөн?
Чет элдик окумуштуулардан мен азыркы күндө мындай бир заманбап баш оту менен жан дүйнөсүн арнап иштегендерди мен немец окумуштуусу, бизде бир нече жыл ушу Борбордук Азиядагы Америкалык университетинде иштеп кеткен, ушу жеке тааныштыгым бар. Бизге байма-бай ушу илимий конференцияларга келип турат, каттап турат. Карл Райхл деген окумуштуу. Кыргызстандагы Манас эпосунун варианттары менен эле эмес, Кытайдагы Жусуп Мамай баш болгон варианттар менен да жакындан тааныштыгы бар. Андан кийинки эле мындай бир жана жогорудай мамиле менен эмгектенген окумуштуу жана голландиялык Ненке Вандерхейде деген. Андан кийин Азербайжан окумуштуусу бар, ушу Адил Жамил деген. Манастын Кеңеш Жусуповтун кыскартылган проза түрүндө жазылган чыгармасын Азербайжан тилине которуп, ошонун негизинде өзүнүн илимий баасын берип, илимий изилдөөсүн жүргүзгөн. Анан негизинен абдан чоң окумуштуулардын мындай тобу бул кытайлык кыргыздардын окумуштуулар чөйрөсү, кытайлык махатсы Хужихуан деген окумуштуу, кытайлык кыргыз окумуштууларын айтсак, мисалы Адыл Жыматурдуу мындай чоң окумуштуулардын бири, Сакбек Бейшенбек деген окумуштуулар.
Маалымат бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн Жан Дүйнө радио берүүсүндө студияда конокто окумуштуу манасчы таланталы Бакчиев болду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушул менен Азаттыктын 5-декабрь ишемби күнкү кечкиби эфирдеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздеги толкундан жаңырган кабар, баяндардын баардыгын биздин сайтка кирип окуганды унутпаңыздар. Дарегибиз Азаттык кечи. Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров болдум. Үн режиссёру кесиптешим Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.